habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Waa fiidnimo isniina bisha Julaayna waa 27 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 19.22 iyo FM-yada Geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda fiidnimana waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Sahar Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayda fiidnimo waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad oo ka soo baxday qaraxii shalay lala beegsaday hoteelka Al Jazeera ee magaalada Muqdisho.
Meeshaan waxaa ka dhacday shalay musiibo aad u fool xun. Intaan hadda anaga ognahay oo indhahayga ku qowska aan xaafadda aan deganahay, anaga guriga aan deganahay, waxaa ku dhimatay 3 qofood oo mid cunug sagiir oo 3 jir ay tahay, 3 qofna waa naga dhaawac. Wada guri iyo wax dhaqan oo mutaqaanayay ma jiraan, iyo alaab iyo kulli wixii soo dhulkay wada eber waaye. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan eedo loo jeedinaya ciidamada dowladda iyo kuwa aamisoom oo la xiriira dilalka dhacay gobollada Koonfurta waa Koonfur Galbeede.
Anagu waa soo dhumineynaa in shacabka la dagaalamo, hase yeeshee malna ma ogolaan doono in shacabku wax la yeeleeyo ama la dhibaateeyo ama la dhaco. Ama qof aan dambi gelin bilaash loo dilo, taas ayaanu diidanahay gobolka Bakool.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan booqashada madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ee dalka Itoobiya, qodobadaas iyo kuwa kale. Balse marka hore dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaareeyay qaraxii loo adeegsaday baabuur ee shalay lagu qaaday hoteelka Jazeera Plaza ee magaalada Muqdisho. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in hoteelka Jazeera loo bartilmaameedsaday sababo ah beesha caalamka ayaa ku kulanta dhigooda Soomaaliya iyo goobta uu ku yaallo oo istaraatiiji ah una dhow garoonka, balse waxa uu sheegay in hoteelka kadib dib loo dhisi doono, dibna uu howlgali doono. Dhinaca kale, khasaaraha dhismaha ee hoteelka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa kor u kacday iyada oo meydka 4 qof maanta laga helay baabuurka hoostiisa. Waa mid ka mid ah shaqaalaha safaaradda Shiinaha ee Muqdisho ayaa isna waxa uu ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkaasi. Tirada dhimashada ayaa waxa ay noqonaysaa 18 qof kadib markii shalay shaqaalaha gurmadku ay qaadeen 13 qof oo meyda iyo 25 qof oo dhaawacyo ay soo gaareen.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in Mareykanka iyo Itoobiya ay yihiin saaxiibo adag oo wadaaga arrimo badan oo iska kaashadaan, balse ku booriyay xukuumadda Itoobiya inay u ogolaato hogaamiyaasha mucaaradka iyo suxufiyiinta inay si xor ah u shaqaystaan. Shir jaraa'id oo maanta si wadajir u qabteen madaxweyne Obama iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn ayuu Obama ku ammaanay Itoobiya kororka dhanka dhaqaalaha ee ay samaysay, taasoo horseeday inay faqriga ka baxaan malaayiin Itoobiyaana, wuxuuna sidoo kale sheegay in Itoobiya door muhiim ka qaadatay la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha dalka Mareykanka Obama ayaa sidoo kale sheegay inuu wadashaqeysi saaxiibtinimo la yeeshay madaxweynaha Itoobiya, isagoo ku booriyay in boos la siiyo wariyaasha iyo codadka mucaaradka ay xoojin doonto ujeedada xisbiga talada haya, balse aysan waxba ka dhibi doonin. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa sheegay inay ka go'an tahay Itoobiya inay wanaajiso xuquuqda insaanka iyo maamul wanaaga, isagoo xusay in ballanta dimuqraadiyadda ay qaadeen ay tahay mid dhaba ee aysan ku ekayn afka baarkiisa oo kaliya.
Duqaynta cirka ee isbahaysiga Sacuudiga uu hogaaminayo ee Yemen ayaa waxa ay hakad noqotay maanta Isniina, iyada oo ay bilaabatay xabad joojinta dhinaca bini aadanimada oo muddo 5 cisho ah socon doonta. meelaha qaarkood ayaa waxaa laga soo sheegayaa dagaalo dhulka ah kadib markii maleeshiyada xurtiinta ay diideen inay hirgeliyaan xabad joojinta. Xurtiinta ayaa waxa ay weerar ka geysteen maanta Isniina qaybo ka mid a koonfurta dalka Yemen. Isbahaysiga uu sacuudigu hormuudka u yahay ayaa dagaal waxa ay kula jiraan maleeshiyada shiicada ee Iiraan taageerto 4 bilood ee lasoo dhaafay, gaar ahaana duqeynta dhinaca cirka ay wadaan. Isbahaysiga ayaa waxa ay ku dhawaaqeen xabad joojin ku meel gaara si gargaar loola gaaro dadka dhibaataysan ee dalkaasi. Axadii shalay ayaa ninka ugu sarreeya xurtiyiinta Cabdilmaalik Al-Xurti waxa uu sheegay in xabad joojinta la sameynayo ay un tahay mid ay ka faa'iido ugu jirto maleeshiyada Al-Qaacida iyo kuwa Daacish.
Waa tahay mar kale habeen wanaagsan halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Shaqaalaha gurmadka caafimaadka ayaa sheegay in ay kor u kacday tirada dhimashada qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo haatan ay gaadhay 18 qof oo ay ku jiraan 2 suxufi oo Soomaaliyeed iyo qof shaqaale ka ahaa safaaradda Shiinaha ee magaalada Muqdisho. Maamulka hoteelka ayaa sheegay in gudaha hoteelka ay ku dhinteen 3 qof, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Dhinaca kale, ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ayaa sidoo kale cambaareeyay weerarkaasi oo 2 suxufiyiin ay ku dhinteen, midna uu ku dhaawacmay. 2 suxufiye dhintay ayaa lagu kala magacaabi jiray Cabdikariin Maxamed Cismaan iyo Maxamed Cabdikariin. Wariyaha dhaawacmana ayaa isagana lagu magacaabay Jamaal Saciid. Haddaba Saynab Abuukar ayaa warbixinay arrintaasi si guud ugu soo koobayso naga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Waxaa xiran goobtii qaraxa uu shalay ka dhacay oo markii horeba ay adkeed in gaadiidka caadiga ay dadkuba ay maraan. Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa adkeeyay guud ahaan ammaanka nawaaxiga hoteelka Jaziira iyo wadooyinka soo gala garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, waxaana shaqaalaha samafalka iyo ciidamaduba ay ku mashquulsanaayeen soo saarista meydad ku hoos jiray burburka goobihii uu qaraxu saameynta ku yeeshay. Batuula Cali Daahir waa hooyo deganeed dhismihii hore wasaaradda kaluunka. Inkastoo gabar yar oo ay dhashay Saakay meedkeeda laga soo saaray, dhismaha guri ku dumay ayaa iyaduna uu dhaawac fudud ka soo gaaray qaraxii shalay.
Kulay sadaqa anagu waajiba hadda wax kale too dhiba ma jiraan, balse ma anaka Ilaahay waa nabadbaaday intii badan. Anigu yaroo sakhiira kaliya un baa nooga dhintay, isagana Ilaahay samri iimaan uga sugeynaayo.
Cunuga ma adigaa dhashay?
Anaa dhalay.
Cunuga caruur oo kalead leedahay?
Midaas qurahaan ba haystay.
Halkaas cunug baa leedahay, imisana sano jir bay ahayd?
2 sano ee bar.
Ma qaraxii baa ku dhacay mise gurigii baa ku dumay?
Gurigaa nagu soo dumay labadeennaba, ayadu way ku ruuxweysay, anigana mar dan baa layga qaaday.
Ma adiga wax ma kugu gaaray?
Kulay jug intii jirkayga ugu filanaan qabaa.
Waaman
isla jiifnaba isku mar aanala soo bixi, laakiin ayada markaasaa lagu soo saaran leh.
Saraakiisha ciidamada ammaanka dowladda oo goobta ku sugnaa ayaa sheegay in khasaaraha uu ahaa mid u badan dhanka dadka shacabka, waxaana khasaaraha burburka ka muuqday hoteelka Kasakow uu baaxadda qaraxu gaaray meelo ka fog halka ay wax ka dhaceen, iyadoo dhulka uu ku daray dhowr xaafadood. Siduu ii sheegay Xasan Isaaq oo qoyskiisa uu waxyeelo uu qaraxu u geystay.
Meeshaan waxaa ka dhacday shalay to musiibo aada u fool xun. Intaan hadda anaga ognahay oo indhahayga ku qowska aan xaafadda aan deganahay anaga guriga aan deganahay waxaa ku dhimatay 3 qofood oo mid cunug sakiir oo 3 jir ay tahay, 3 qofna waa naga dhaawac. Wada guri iyo wax dhaqan oo mutaqaanayay ma jiraan, iyo alaab iyo kulli waxay soo dhulkay wada eber waaye. Marka alxamdulillah rabbilcaalamiin, dee waxa shari khayr bilaahi baan ugu shukrinaynaa. Intaas unbaan soo gaartay gurilaan iyo burbur iyo dhibaato, iyo intaan unbay naga ahaan kartaa. Marka alxamdulillah intaas Allah noogu ekeyaanu leenahay. Wax kaloo dhib ah oo jira malaha. Marka intaasaan u sheegaynaa.
Meesha baad u dhaweydeen uu qaruxu ka dhacay, waxaad siiba waad ka soo horjeedaan hoteelka Jaziira ee shalay ay wax ka dhaceen. Marka xaaladu siday ahayd?
Xaaladu waxa laga sheekeyn karo maaha, waxa laga sheekeyn karo maaha. Haddee dhulkan isriri dhulkan almo idin la go'aaban gashay, أنا نفتي دوان سعودي مركز تو سيستان عصر وسعودي سلاد عصر مركز وسعودي لقى حال كاس يقعد لعك كل ذا ما أنا كده بقدومي قرد ما وحنا ركيني وحبي يقول أولن مركي وحيد حوقات العيال ندب سوالفتان علمي كسوالفتي علمي وحابد قار لويسين هاي ألعاب كورة حبستي إنسان حامله وجرق يشوك هذا إلا هذا يعني لبا قاري وحب حنونا هاي مركي الحمد لله الشكر بالعالمين هذا الله بدرس كاينا وين بتي عنك صغير أنا وأنا قد انتي sida qof isbitaal madina ay naga yalaan
ugu yaraan 4 meeda ee dad dhaawacay culus qaba ayaa saakay laga soo saaray xaafadaha ka ag dhawaa hoteelka taa oo tirada dhimashada ka dhigtay 17 in weerarka ay ku geeriyoodeen dad ka badan 4 meeyan ay ku dhaawacmeen kuwaas oo ay ku jiraan diblomaasiyiin shisheeye ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid oo dhacdadii shalay goordhow shir jaraa'id ka qabtay ayaa sheegay in aanay wax saameyn ah ku yeelan doonin isla markaana ay ciidamada dawladdu ka shaqeynayaan sidii amniga ay u xaqiijin lahaayeen isagoo ugu baaqay shacabka in ciidamada amniga ay la shaqeeyaan
sidoo falka noocaan ah oo maalin kasta loo beegsanayo hoteelada ee dadka shacabka Soomaaliyeed waxa weey dad u diidan Soomaali inay dib u soo qabsato noloshayda soo noqonaysa iyo mustaqbalka yar ee loo jeedo dadka kan inuu ku soo noqonayo dalnimadiisa ayaa runtii waxa ay dad yar fakar khaldan ku shaqeynayay qoysteen in ummada Soomaaliyeed ee markasta la beegsadaan dhibaatooyinkaas si dadka kan loogu diido noloshoodii dadnimadoodii iyo dalkoodii inay la soo noqdaan
waxa uu sheegay ra'iisul wasaaruhu in al-shabaab markay ay ka soo saareen gobollo badan oo ku yaala koonfurta Soomaaliya ay dagaalkooda u soo weeciyeen dhanka magaalada si ay shacabka u niyad jabiyaan hase ahaatee aanay taa u joojin doonin isagoo sheegay in meelaha kale ay kaga harsan yihiin gobollada dalka ay ka sifeen doonaan
waxaan rabaa inaan u digo dadkii wax falkaas geystay awi dowladdu waa dhuma karaan way arada karaan laakiin ma looga hareeyo majlisada dilayda saaq soo tiiba magaalada barre magaalada dirsoor iyo magaalooyin kale oo gacanta dawladda ku soo noqday waa rajaynaynaa in hadii la helaado in ka badan oo dalka kan hadda wali iyaga meelaha ay ku jiraan inay sida saaq gacanta ku soo noqdaan haday tahay goolada qofreed haday tahay goolada ee maamul goboleedka ee qofr galbeed iyo haday tahay goolada dhexe waana go'aantay dadka kan gacanta lagu soo xisho laga saaray dadka nabadidka ah umad caadeysay oo toosan inay ku hadal
qarixii xoogana ee shalay galab la eegtay hoteelka caanka ee Jazeera halkaas oo ay deganaayeen diblomaasiyiin iyo masuuliyiin caan ah ayaa ka dhashay gaari weyn oo ku xamuulka ahaa oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay deetana lagu dhuftey gidaarka hoteelka waxaana qasaaraha xoogan uu u geystay hoteelka oo burbur baaxad leh oo saakay ka muuqday isla markaana dib loo hagaajinayay wixii gaaray Seynab Abuukar VOA Muqdisho
Habeen wanaagsan markale waxaad la socotaan VOA Washington Taliska howlgalka midowga Afrika ayaa si weyn u soo dhaweeyay guulaha ay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay ka gaareen dagaaladii dhawaan Al-Shabaab looga saaray degmooyin ka kala tirsan deegaanada gobolada Gedo iyo Bay hadaba Cabdiraxmaan Xuseen Furra ayaa warbixintan inooga diyaariyay duulanka AMISOM iyo ciidamada dawladda
19 July ayaa ahayd markii howlgalka midowga Afrika uu ilaamiyay duulaan ugu yeeray xoreynta nawaaxiga jubooyinka kaas oo sidii looga saari lahaa maleeshiyada Al-Shabaab dhammaan degmooyinka iyo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada Gedo, Bay iyo Bakool duulankan uu howlgalka AMISOM ugu yeeray xoreynta nawaaxiga jubooyinka ayaa waxaa si wada jira u fulinaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ee ka socda dalalka Ethiopia iyo Kenya iyadoo intuu howlgalkan maleeshiyada sida al-shabaab laga la wareegay degmooyinka Dinsoor iyo Bardheere oo ka kala tirsan gobolada Bay iyo Gedo iyo deegaanada fara badan oo ku yeela goboladaasi Taliska howlgalka AMISOM ee shacabka iyo culimada ka codsaday inay la shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM isla markaana ka dalbaday inay warbixinta la wadaagaan si looga hortago maleeshiyada al-shabaab ee intay dadka isku soo wakiisiiso haddana qaraaxyada ismidaaminta halkaas ka geysta taasoo shacab fara badan oo halkaas كنول وحيال لاي كسو قادو تاليس كاميسون يسراكيش عيدا مدى قرنك الصوماليين ايا سيدو كالاشيغين دوان على الشباب لغساري دونو ديك موين كا قوبل كتشبادة لحي سيدا بوالي تيليب يساكو وولي كجيرك عانتا أوروكا الشباب هادانا وحا كسي قلقولا يديك ندا سي أوروكا الشباب لغساري ديك موين كا حد لغلوريغي يغو شاكين أوروكا الشباب وديباتوين فربادان كواي شعب كدك موين كاسي كنول ويواتيب تاهين ديباتوين كاسي لغد القادو وكان كورنيل عباس إبراهيم قري
كورشي هايان واهو كويستري ويا سيسن غريبا لوسو ناصي واسينا لغو قرطي لغو دبنا الحاو جربار ري الواغو لاش اللي راد اللوق وفويسو على لغو قرطي هدير دقبلا سيدا بار دار يعني واحد هذا قبل تجد كهرسن وحيد فيستو فيستورين وحيد نقوله يصير دير الرالك النقض كبار ده يدقبوه كذا نقض ده ما دير الرالك النقض
هول كل كم ريتري وذان إذا مدة الدولة ده يكو أم سنة حرين تان واحد كبوين كا أي واحد هذا كلا شري مت كسي هري أو دعي سنة كي هرو لغو مك عابي شري بدوين تهندية kaaso bishii ogos ee sanadkii hore horseeday in maleeshiyada al-shabaab laga saaro magaalooyin waaweyn oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee inkastoo magaalooyinkaasi duulankaasi lagu qabtay qaar kood hadda yihiin kuwa godoonsan oo maleeshiyada al-shabaab ay ka fuliso weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa iyo kuwa mararka qaar kood u sahla inay deegaano qabsadaan oo ku sugnadaan muddo saacado iyadoo weeraradaasi ay ku dileen ciidamada ka tirsan dawladda kuwa amnisan iyo dad rayida oo iska kala gooshay degmooyinkaasi hadaba ciidamada hadda wada hawlgalka cusub ee xoreynta nawaahiga jubooyinka maxay yihiin cashirka cusub ee ka qaateen dibaatooyinka hadda ka jira degmooyinka hore loo xoreeyay waa kan Cornel Abbas Ibrahim Gurey oo ah taliyaha guutada koobaad ee aaga koonfurta gedo
waxaan aad ugu tala jirnaa hadduu la raali ka noqdo warii laga soo hawlgalay iyo barta hadda degmada Baar dheer oo lagu sugo yahay inta u dhaxeyso inay isu furmaan seef nacay noqoto saasa ku jira jirnaado Allah idin
saraakiisha military ee dawladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dhowr jeer oo kala duwan ku celceliyay in dhamaadka sanadkan dalka si guud ahaan looga sifeyn doono maleeshiyada al-shabaab oo wali gobolka Jubada dhexe ku jira gacanta maleeshiyada al-shabaab iyo deegaano kale oo ku yaala gobolada qaar
عبد الرحمن حسين فرقاد بدو مهات سنتهاي وربحين تاسي عدنا وغد ديارسي دولان كان نواحيق قبلة جبوين كي ودان عدمة الدولة دي كوا عامسو محاحيق
ان سهر لنا عاكالة دادك ديگان كسيقل اي قبل كباكولا يا سوچي دي اي دين اي عدمة هونك اي عامسون يا كوا الدولة دو اي وقيستين دادك رايد كدل اي كفسي فلال كان اي دادك ديگان كو شاگرين اي دعان تدواعد كي هوري مسولين تدولة دا اي كوكا عان سيري اي دي مهاسي وريها فيو اي مختار محمد عطوش اي وربحين تاني نو صدري
qaar kamida odayaasha deegaanka Sigle ee gobolka Bay ayaa sheegay tacdiye kala duwan oo isugu jira dil kufsi iyo dhaac inay sameeyeen ciidamada iskaashanaya ee muddooyinkii ugu dambeeyay howlgallada ka waday deegaankaasi waxay kala xuseen in aan loo kala saarin shacab iyo shabaab dadka deegaanadaasi deganaana lagu la kacay dhibaato naftooda iyo maalkooda lagu waxyeeleeyay mid kamida odayaasha dhaqanka deegaanka Sigle oo khadka telefoonka aan kula xiriiray isagoo ku sugan deegaankaasi Sigle ayaa ii sheegay 48kii saac ee la soo dhaafay deegaanka in lagu dilay ilaa 3 ruux oo aan la kala hubsan inay shabaab yihiin iyo in kale iyo falal kufsi oo lagu la kacay ilaa 4 haween ah iyo in ka badan 15 ruux oo ciidamada ay ka heesteen kuwaas oo uu sheegay in aan la ogeyn meesha ay geeyeen
meel meel la raadiyay dadka qoday dadku qoday dadto nabankan iska sheegay dawladda yaa weerareen haddii dadkii jiray wal masawara ay jira ay way buu amniyoon oo shabe masakinga yaanti laagoobada tootada inkiriyo la musaawaraday saadan ka wada jiray waa weerar ka dhaafay waa weerar ka dhaafay way duur karoori wali kama tii wal ku bray meedo wal ka fiyaa malaa balaashin iyo farxad isku dayaano yaa
wuxuu kala sheegay dilka iyo kufsiga inay u sii dheertahay dhac loo geystay han sida shacabka deegaanka Sigle ku dhaqan
han sidii ay dhaheen wali dukaan haa wali guruk jir umbaar dhaqnaa may dhaaf umbaar dhaqnaa wali oo sidoo arurta fikirtiin aan may dhaafna lagaalada meelni fiyaa malaa wali deedi iyo walahay u dhaqarji
odayaasha Sigle ayaa sidoo kale dawladda Koonfur Galbeed waxay ka codsadeen inay wax ka qabato dhibaatooyinka dadka deegaankaasi lagu hayo
dadka Soomaaliyeed oo maay ku odsadaan inay dadkii aad inay hadii ka baad leeyahay
xildhibaanada ka soo jeeda koonfur galbeed qaarkood ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dhibaatooyin ay sheegeen dad shacaba in loogu geystay deegaano ka tirsan baayi bakool. xildhibaan aadan maxamed nuur aadan saransuur ayaa sheegay inkastoo howlgalka shabaabka lagula dagaalamaya ay soo dhoweynayaan haddana aysan u dulqaadanaynin dhibaatooyinka lagu hayo shacabka deegaanada shabaab laga saaray.
anagu waa soo dhoweynaynaa in shabaab lala dagaalamo, hase yeeshee malna ma ogolaan doono in shacabku wax la yeeleeyo ama la dhibaateeyo ama la dhaco ama qof aan dembi gelin bilaash loo dilo. taas ayaanu diidanahay gobolka bakool inay soo galeen ciidamo aalmaandiirka ama soo maysan oo liyaadanimo boolis maamulka kashanaad ah ayaa lagu yiri inay meesha soo galeen. aan loo sheegay dhibaatooyin fara badan ayaa meelihii ay soo galeen yaa ka dhacay oo waxaa ka mid a buudhuxule, waxaa ka mid a garsweyle, waxaa ka mid a donadoole. intaas waxaa loo sheegay in dad shacab amaati ay ku jireen hanti badana meesha laga dhacay oo ciidankii amisom iyo ciidanka dowladdana qaarkood ay sheeganayaan. taas waay waxaan maqalnay oo aad ugu xumaanay.
xildhibaan saransoor wuxuu kaloo xusay inuu ku talinayo in la ilaaliyo xuquuqda dadka shacabka si shacabka aysan u nacin dowladnimada.
waxaan ku talinayaa oo dowladda federaalka aan usoo jeedinayaa ama ciidamada amisom ee howlgalkan ku jira aan usoo jeedinayaa in howlgalka shabaab lagula dagaalamayo ay wadaan oo aysan ka harin, hase ahaatee in shacabka meelaha la qabto aan shacabka waxba la yeelin. ciddii lagu tuhmo inay iyada ka tirsanta in lasoo qabto maxkamad la keeno kadibna la dilo, sidaas waa dowladnimada. maaha dowladnimada qofkii la arkaba in la iska dila maaha. hadda sida loo sheegay buudhuxule waxaa lagu jiray ilaa iyo 7 daqof, hal magaalo ayaa 7 daqof oo rayda lagu jiray. meelaheeda al-shabaab ma ahayn, waa dad masaatiin ay ahayd oo dhibaataysan oo al-shabaab lagu baabiyey. haddana markay dowladda ama al-shabaab baa laydinka kicinaya, haddana ka la yidhahdo dhibaato tii ka badan loo geliso waa dhibaato. waxaan ku talinaynaa in ciidamada ay dhowraan dadka shacabka ama maatida ama qofka dadkan waxba garasan.
gudoomiye ku-xigeenka dhanka nabadgelyada maamulka gobolka bakool cabdinuur maxamed xasan oo isagoo ku sugan deegaanka dalan doole khadka telefoonka v o a ugu waramayey wuxuu wax kama jiraan ku tilmaamay howlgalkooda in lagu dhibaateeyey dad shacab oo aan waxba galabsan.
marka meelahaan ka horeynay waxaa ka mid a la galaay, garasweyne, boordoxunle, burcaday, biil, sijo, labaatanjirow, dalan doole, elbam, siglo, intaasaanu ka horeynay. howlgalkaasi waxaa ka qayb qaatay ciidamada etoobiya ee amisom, kuwa deereed deegaanka soomaalida etoobiya loo yaqaana new booliska, ciidanka soomaaliya oo iskaashanaya ayaa ka wada qayb qaatay. sidaasayna wax u dhaceen.
waxaa laydinku eedeynayaa sida deegaanada sigle iyo dalan doole oo kale dad shacaba inaad kulayseen haween halkaasi inaad ku kufsateen, marka maxaa arrimahaasi ugu jawaabaysaa?
wallaahi waa nasiib daro. shacabku waa kuwa aan horeynayno, waa kuwa aan dulliga iyo dhibaatada iyo diin xumida ay ku nool yihiin aan ka dulqaadayno. waa kuwa aan u dhimanayno, waxa aan u dilayno inaan wax dhibaatayna ma aha. wararkaasi waa barobagando, barobagando ku salleh al-shabaab iyo nabadiid ay fidiyeen weeyo.
gudoomiye ku-xigeenka dhanka nabadgelyada maamulka gobolka bakool cabdinuur maxamed xasan waxaan kaloo weydiiyey waxa ay ku xaqiijin karaan tobaneeye dhalinyaraha oo ay ka kaxeeyeen deegaanka sigle iyo dhalinyaradaasi in falal shabaab ay ku lug leeyihiin.
waxaa weyaan sigle dugsi tababar baa ku yaalla oo lagu tababaro ciyaalka yaryarka ah si ay isku miidaamiyaan oo isku qarxiyaan. waxaan haynaa macalimiintoodii, waxaan haynaa ciyaalkii la khalday. ciyaalka la khaldayna annagu wax dhibaato oo ma geysanayno. waan saxaynaa wadadii xumayd baan ka leexinaynaa. ka wanaagsan ee dowladnimadka iyo diinta islaamka waa afartan baan ku ridaynaa. soomaaliya oo dhanna way ogtahay halkaasi dugsi agigixisaa ku yaalay. waxaan haynaa macalimiintii. marka waa ciyaal la khaldahay, haddana waan saxaynaayo wadada islaamka iyo wadada dowladnimadka ku ridaynaa.
gudooyinkii ugu dambeeyey howlgallo ayaa ka jiray deegaano ka tirsan gobollada baay iyo bakool, iyadoo howlgalladaasi oo iska kaashanayeen ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ay kula wareegeen deegaano fara badan oo gobolladaasi ka tirsan. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
kala habeen wanaagsan. koox arday ah ayaa saaka dhagaxaan ku weeraray jaamacadda Hargeysa xilli uu bilaabanayay imtixaankii jaamacadda. kooxdan ardayda ayaa waxa ay hakad geliyeen imtixaankii, isla markaasina waxa ay khasaaro u geysteen gaadiid kala duwan. ciidamada ammaanka oo markii dambe jaamacadda soo gaaray ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen ardaydii lagu tuhunsanaa falkaasi. wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa, Cabdixakiim Maxamuud Shirwac, ayaa noo haya faahfaahinta warkaasi.
sida ay sheegeen howlwadeennada jaamacadda ee goobjooga ah, rabshadan ayaa dhacday saaka abaara 8 barkii subaxnimo, xilli ay ardayda iyo macallimiintuba ay gudageli lahaayeen imtixaankii jaamacadda oo saaka ardayda u bilaabmayey. Kahor inta aanay kooxdan ardayda ahi ku bilaabin weerarka, taasi oo ay ku hakiyeen imtixaankii bilaabmi lahaa, islamarkaana khasaare ku gaadhsiiyeen badi gaadiidkii ku sugnaa gudaha jaamacadda. Injineer maxamuud maxamed ciise waxa uu ka tirsan yahay kulliyadda injineerinka ee jaamacadda Hargeysa, islamarkaana waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta jaamacadda ee gaadiidkooga khasaaruhu soo gaadhay. waxaan iga warramay sida ay wax u dhaceen.
xagga dambe ay ka soo dhaceen jaamacadda, way isku jiraan arday iyo niman aan arday ahayn oo bannaanka ka soo galay. kadib markii imtixaankii la qeybiyey, ayay weerar ku qaadeen macallimiintii, imtixaanadii bay ka boobeen. macallimiinta laba ka mid oo la dilay, anigaa la soo baxsado xafiiskayga ku soo xiray iyagoo dhiigaya oo halkii dhiigii aan kaga meermeeray. runtii markii ay isku dayeen fasallada ay galeen, ardaydii imtixaanadoodii ku jiray qaar ku yidhaahdeen imtixaanada ka soo baxa oo ay ka soo saareen. albaabadii kalaasyada qaar baa xoog lagu jabiyey, kadib way soo yaaceen. hantidii baabuurtii ku baarkingareysnayd ee shaqaalaha jaamacadda iyo waalidiintii ardayda ay wateen ayay muraayadaha dhammaantood wada jajabiyeen. runtii waxay nagu noqotay ama kaag iyo arrin cajiib ah oo aanaan marna ka filanayn inay waxaasi ka dhacaan institute-ka jaamacadda Hargeysa.
iyadoo ciidamada ammaanku ay markii horeba jaamacadda ku sugnaayeen, ayaa haddana markii dambe ay rabshadani dhacday ay jaamacadda soo gaadheen ciidamo door ah, kuwaasoo howlgalla ka sameeyey gudaha jaamacadda iyo weliba agagaarkeeda. taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska Soomaaliland sarreeye Guuta Cabdiraxmaan Liibaan Axmed oo VOA u warramay ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen 16 ka mid a dhallinyaradii loo tuhmayey inay rabshadan sameeyeen.
saaka halkaa dhibaatada ka dhacday waxay ahayd imtixaankii bay gelayeen ardayda jaamacaddu ay kaga baxayeen, imtixaanadii bay gelayeen. waxaa dhacday markaa maamulka gob maamulka maamulkan jaamacaddu waxay noo sheegeen inay ciidan u baahan yihiin ciidankii dheeraada ciidan wuu noo joogay marka hore, laakiin ciidan dheeraada aan u baahan, ciidankiina waanu geynay, tobanbay socodsan, tobankan waanu geynay. hawshaa waxaa gacanta ku hayay taliyaha qeybta iyo taliyaha xuraanka oo iyaguna goobta joogay, ciidankuna si wanaagsan ba uga howlgala. hawsha waxay ka bilaabatay macallimiintii markay imtixaankii galaasyadii la galeen ay qeybinayeen, ayaa ardaydii imtixaankii boobtay. dabeedna halkaasay fowdadu ka bilaabatay, dhagax tuur gudaha abaa jiray oo jaamacadda gudaheeda ah. dabeedna ciidankaa ka howlgalay wix allo wixii falkaa ku kacay intii la tuhmayey gacantaanu ku haynaa. ilaa 16 qof baanu u qabannay oo ay ciidanku qabteen.
qaar ka mid ah howlwadeennada jaamacadda oo VOA la soo xidhiidhay ayaa sheegay inay sameynayaan shaqo joojin ilaa iyo inta hawshan dhinac loo ridayo, waxaana amuurtaasi VOA u xaqiijiyey madaxa shaqaalaha ee jaamacadda Hargeysa Cabdirasaaq Maxamed Muuse.
shaqaaluhu maadaama ay yihiin iyagu cidda lafdhabarta u ah hawsha jaamacadda, cidda dhibaatadan ay ku dhacday, cidda ugu weyne ay dhibaatadan ku dhacdayna ay shaqaalihii markaa meesha joogay tahay. markii koowaadna aanay ahayn oo tiraba laba goor ka horreeyey oo shaqaalihii oo hawshoodii iska watay inta xafiisyadoodii lagu soo weeraysan oo kale ku dhacday inay hore way u dhacday. markaa shaqaalihii runtii waxay iminka markaa soo jeediyeen warqadda ay hadda soo qoreen ay tahay oo ina soo gaadhsiiyeen in ay shaqo joojin markaa ay shaqaalihii samaynayaan ilaa inta hawshan dhinac loo ridayo oo ay xaaladdu ku soo noqonayso sidii loogu talagalay shaqo inay ku socoto, isla markaana sharciga la marinayo dadkan hawshan ka dambeeya iyo ciddii hawshan fulisay.
khilaafka jaamacadda Hargeysa ayaa ahaa mid in muddo ah soo tacnaa, isla markaana salka ku haya dhinaca maamulka, iyadoo waqtiyo kala duwan ay guddiyo door ahi galeen si ay u xalliyaan balse aan weli saldhigin. wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland iyo maamulka jaamacadda ayaan iyagu weli dhinacooga waxwara ka soo saarin dhacdadan. cabdixakiin maxamuud shirwac, VOA Hargeysa.
waa tahay habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan weli laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da qodobo dhowr ayaa idin ku soo maqan. qaybaha dambe idaacaddeenna waxaadna dhegaysan doontaan barnaamijkii qurbe, ciyaarihii doodii gaabneyd, iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan socdaalka madaxweyne Barack Obama uu ku joogo dalka Itoobiya iyo kulamadii hogaamiyaasha dalalka Afrika iyo madaxda dalkaas Itoobiya ay wada qaateen hase yeeshee. marka hore bal aan dib idin maqashino qodobadii wararkayga ugu waaweyna. madaxweynaha Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaareeyay qarxii loo adeegsaday baabuur shalay lagu qaaday hoteelka جزيرة بلاسا اي مغالا دا مقدشو مدحوين حسن شيخ محمود ايا وحا او شغين هوتيل كا جزيرة لوبرت الماميت سدا سببتو اه باش عالم كاها ايا كو كولانتا كولانا كولانتا ديگو دا سوماليا ايو سيدو كالي غوبت او كويا لو احمد استراتيجية او دو غروان كا ديارة دا هاي مغالا دا مقدشو بلسا وحا او شغين هوتيل كا ديب لور دي سدونو ديبنا او هول غالي دونو نا عكالا قصار هاد مشاد اي هوتيل كاسي قدي سي بنان كيسا ايا وحا اي كور او قعد ايا دو ميدت كا افر قف hor le maanta la helay baabuur hoostiisana laga helay xubin ka tirsan shaqaalaha safaaradda Shiinaha ee Muqdisho ayaa isna waxa uu ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkaasi tirada dhimashada ayaa waxa ay ka dhigaysaa 18 qof markii shalay shaqaalaha gurmadka ay qaadeen 13 qof oo meeda lagu diro iyadoo 25 qof kalena dhaawacyay soo gaareen
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in Mareykanka iyo Itoobiya ay yihiin saaxiibo adag oo wadaaga arrimo badan oo ay iska kaashadaan balse ku booriyay xukuumadda Itoobiya inay u ogolaato hoggaamiyasha mucaaradka iyo suxufiyiinta inay si xor ah hawshooda u qabsadaan shir jiraayid oo si wada jir ah u qabteen madaxweyne Obama iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Hailey Mariam Desalegn ayuu Obama ku amaanay Itoobiya kororka dhanka dhaqaalaha ay sameysay taasoo horseeday inay faqriga ka baxaan malaayiin dad Itoobiyaan oo halkaas ku sugan iyo sidoo kale doorka Itoobiya ka qaadatay la dagaalanka ururka Al-Shabaab
duqeyn cirka ah oo isbahaysiga Sacuudiga uu hor kacayay waayadan ayaa hakad la galiyay maanta Isniina iyadoo ay bilaabatay xabad joojin dhinaca bini'aadnimada oo muddo 5 cisha socon doonta meelaha qaar kood ayaa laga soo sheegaya dagaalo dhulka ah kadib markii Maleeshiyada xurtiinta ay diideen inay hakiyaan isla markaasina ay hirgeliyaan xabad joojinta xurtiinta ayaa weeraro waxa ay ka geysteen maanta Isniina qayb ka mid ah koonfurta Yemen isbahaysiga Sacuudiga uu hor kacay ayaa dagaal waxa ay kula jiraan Maleeshiyada Shiicada ee Iran ay taageerto 4 bilood ee la soo dhaafay gaar ahaan duqeymaha xagga cirka ah
Hadblay hubaysan ayaa lagu soo qoramayaa inay weerar ku qaadeen saldhig booliis oo ku yaala gobolka India gaar ahaan gobolka leeyahay Punjab oo u dhow xuduudka India la wadaagta Pakistan weerarkan ayaa waxa ku dhintay 6 qof saraakiisha ayaa sheegay reerka weerarka fuliyay ay si weyn xilligaas u hubaysnaayeen wararka ayaa intaas ku daray in gobolka Punjab ay sidoo kale is rasaaseen dhaxmartay ragaas u hubaysan iyo booliska wararka ayaa sheegay in booliska ay heleen bambooyin la dhigay goobaha laga raaca tareenka oo u dhow saldhiga weerarka lagu qaaday jirka arimaha gudaha India ayaa weerarka kadib saxaafadda u sheegay inuu amar ku bixiyay in la xoojiyo amaanka u dhow xuduudka India la wadaagta Pakistan ma jirto cid ilaa hadda sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi waxay markale habeen wanaagsan halkaan naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo hoggaamiyaha Itoobiya Hailey Mariam Desalegn ayaa sheegay inay ku heshiiyeen inay iska kaashadaan dhismaha nabadda Soomaaliya iyo xoojinta ciidamada amniga Soomaaliya madaxweyne Obama oo shalay booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa ayaa goor dhaweey si jiraa'id ay wada qabteen isaga iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Hailey Mariam Desalegn ay ka wada hadleen arrimo dhowra warbixin ay soo si wada jira u soo jeedinayaan oo soo diyaariyeen Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Olaad Xasan ayaa waxay ku soo koobayaan booqashadaasi
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa maalinkii labaad waxa uu ku sugan yahay caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa maanta Isniin isagoo wada xaajood laba geesood la leh madaxda dalkaasi Itoobiya iyo sidoo kale kulamo uu la qaadan doono hoggaamiyasha dalalka Bariga Afrika si uu ugala xaajoodo mushkiladda koonfurta Suudaan arrimaha argagixisada iyo sidoo kale xuquuqul insaanka Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu kulan kula qaatay madaxweynayaasha Kenya iyo Uganda sidoo kale isla magaalada Addis Ababa iyadoo ay weheliinayaan saraakiil sarsare oo ka socday labada Suudaan si markaasi si hoose looga wada hadlo xisadda ka taagan koonfurta Suudaan labada mas'uul ee ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa kulamadooda kadib waxa ay si wada jir ah ugu qabteen magaalada Addis Ababa shir jiraa'id kaas oo ay uga hadleen arrimaha guud ahaan ba gobolka gaar ahaan xaaladaha qatarta ee ururka Al-Shabaab iyo argagixisada geeska Afrika kulanka sida wada jirka ay u qabteen ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Hailey Mariam Desalegn waxa uu ka hadlay khatarta Al-Shabaab iyo qaraxii shalay ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho
We have both agreed to work together in building peace in Somalia by helping create state and institutions and by strengthening the Somali security forces in their quest
waxaan u isla garanay inaan ka wada shaqayno dhismaha nabadda Soomaaliya innagoo ka caawinayna dhismaha hay-adaha dowladeed, isla markaana xoojinayna ciidamada ammaanka ee Soomaaliya si loo gaarsiiyo inay la wareegaan mas-uuliyadda ammaanka dalkooda. Waxaan u isla garanay inaan xoojino ololaha ka dhanka argagixisada gobolka. Waxaan isla bogaadinay horumarka AMISOM iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay samaynayaan, gaar ahaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Waxaan isla garanay inaan xoojino iskaashigeenna xagga sirdoonka. Waxaan labadeennuba garowsanay in halista argagixisadu ay gobolka ku hayso ay tahay mid weyn. Qaraxii shalay ka dhacay Muqdishona wuxuuna xusuusinayaa oo astaan u yahay inaan u baahanahay inaan si weyn uga sii wada shaqayno arrintan.
Si la mida, Ra'iisul Wasaare Desalegn ayaa madaxweyne Barack Obama waxa uu ka hadlay caqabadaha xagga amniga ee Soomaaliya iyo isla qaraxaasi shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Our security cooperation is pushing back against violent extremism. Ethiopia faces serious threats and its contribution to the African Union mission in Somalia have reduced areas under Al-Shabaab control.
Iskaashigeen dhinaca ammaanka waa mid ku wajahan caabinta xagjirnimada gacanka hadalka wadata. Ethiopia waxay wajahaysaa halis weyn. Kaalinta ay ku leedahay howlgalka midowga Afrika ee nabad-ilaalinta Soomaaliyana waxa uu soo yareynayaa goobaha weli gacanta ugu jira Al-Shabaab. Sida uu ra'iisul wasaaraha sheegay qaraxii shalay, Muqdisho ka dhacay wuxuuna xusuusinayaa in ururada Al-Shabaab oo kale ah aysan u taagnayn waxna ahayn burbur iyo dhimasho, waana in la joojiyaa.
This past week, Ethiopian troops have helped retake two major al-Shabaab strongholds. We have to now keep the pressure on.
Todobaadkiina dhaafay, ciidamada Ethiopia waxay gacan ka geysteen in al-Shabaab laga saaro laba magaalo oo waaweyn oo Soomaaliya ku yaala. Waa marka cadaadiska al-Shabaab aan ku hayno aan sii wadna.
Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu amaanay dhinaca kale intii uu ku guda jiray shirka jaraa'id ee looga hadlayay xagga amniga iyo argagixisada ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM la wareegistoodii dhawaantan degmooyin ka tirsan gobolada Gada iyo Bay oo ahaa deegaano ay ku xoogan yihiin ururka Al-Shabaab. Shirkiisa jaraa'id ayaa waxa su'aal la weydiiyay ee ahayd madaxweyne Barack Obama in ciidamo ka socda Mareykanka ay tagayaan Soomaaliya oo ay u dirayaan halkaas, iyo in kale wuxuuna ku jawaabay.
Some in the press have noted that Al-Shabaab's still here and they say, well, how can that be a model? You still have bombs going on. The point that I was making at that time.
Baahinta qaarkood waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan sidee Ethiopia loogu tilmaami karaa dal astaan u ah la dagaalanka Al-Shabaab, maadaama halista iyo qaraxyada kooxdu ay sii socdaan. Dulucda hadalkaygu wuxuu ahaa in ka adkaanshaha urur argagixiso aysan ahayn arrin fudud, ulamana jeedin in dhibaatada Soomaaliya la xalliyay. Waxaan ula jeeday inaan kala shaqeyno dowladda Soomaaliya oo hadda u muuqata mid urdana oo ciidamadeedu aysan xoogganayn, iyo dalalka kale ee gobolka ee Ethiopia ay ku jirto ee ku lugta leh howlgalka AMISOM. Ma jirto baahi aan ciidamo u geyno Soomaaliya. Ciidamada Ethiopia ayaa dagaalka aad xariif ugu ah. Kuwa Kenya iyo kuwa Ugandana waxa ka go'an inay qabtaan hawsha ay Soomaaliya u joogaan.
Dowladda Ethiopia ayaa waxa la sheegaa inay cadaadis xoogan kala kulmaan kooxaha xuquuqul insaanka iyo wariyasha. Intii madaxweyne Barack Obama uu soo tagin dalkaasi, ayaa 5 wariye la sii daayay iyadoo 11 kalena ay weli ku jiraan xabsiyada. Waxaa isna shirkiisa jaraa'id kaga hadlay caqabada dhinaca wariyasha iyo xuquuqul insaanka ee dalkaasi. Ra'iisul Wasaare Hela Mariam Desalegn.
As far as Ethiopia is concerned, we need journalists. We need more of them and quality of them because we have not only bad stories to be told, but we have many success stories that has to be told.
Ethiopia ahaan waxaan u baahanahay wariyaal badan. Waxaan u baahanahay kuwo badan oo tayo leh, waayo dalkan kama jiraan sheekooyin badan oo la sheego oo keliya, laakiin waxaa kaloo ka jira warar wanaagsan oo guula ah oo in la sheego u baahan. Waan idiin baahanahay wariyaal ahaan, laakiin waxaa muhiim ah in dalkan ay ka jirto saxaafad ku shaqeysa anshaxa, maadaama ay jiraan xadidaado dhinacyada shaqooyinka kale oo dhan. Saxaafadda iyo wariyaashu sidoo kale waxaa jira xad ay tahay inaysan ka gudbin.
Wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda Ethiopia Berhane Gebrekristos ayaa isna wuxuu u sheegay VOA-da in kulamadani ay yihiin kuwa ahmiyad gaara u leh labada waddan ka wada xaajoodkooda arrimaha argagixisada iyo sidoo kale waxyaabaha muhiimka u ah labada dal ee ay daneynayaan.
It's quite an important visit. Ethiopia and the United States have absolute convergence.
Waa booqasho muhiim ah oo isu soo dhaweynaysa danaha labada dal ee Mareykanka iyo Ethiopia, waxayna ahaayeen danahan kuwa had iyo goor isu keena dalalkan. Laakiinse danahan maanta waxa ay noqonayaan kuwo laga hadlayo oo miiska saaran, kuna saleysan xiriirka labada dal, kaasoo sii adkeenaya halkii ay horay ahaayeen inkasii badan. Waana wax aad iyo aad u muhiima. ka sokow arrimaha argagixisada ayaa labada dal waxa ay ka wada hadli doonaan waxa xigi kara haddii madaxweynaha koonfurta suudaan iyo mucaaradkuba ayse saxiixin tala soo jeedintii hoggaamiyaasha midowga afrika ee ahaa inay hub ka dhigaan dhinacyadaasi iyadoo tallaabooyinka xigi kara ee madaxweyne barack obama uu kala xaajoonayo madaxda afrikana ay noqon karaan in lagu soo rogo cunuqabateen hubka oo la saaro waddankaasi curdunka ah ee afrika ugu yar iyo sidoo kale in shaqsiyaad ka mid a dalkaasi loo diido inay dhaqdhaqaaq sameeyaan aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne barack obama uu sidoo kale kala hadli doono madaxda etoobiya arrimaha xuquuqul insaanka iyadoo dadka u dooday xuquuqul insaankuna ay si xooggan u cambaareynayaan xirxirista dowladda saxufiyiinta iyo dadka siyaasad ahaan ay ishayaan etoobiya madaxdeeda
waa tahay dhegeystayaal warbixintaasina waxay ahayd shirkii jaraa'id ay wada qabteen madaxweynaha dalka maraykanka barack obama iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya hayla mariam desalin oo ku kulmay magaalada addis ababa saare cabdi axmed iyo maxamed alaad xasan ayaa soo koobay
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaabneyd magaalada muqdisho waxaa nooga soo dirta wariyahayaga seenab abuukar maxamed
iyadoo ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika amisom ee al-shabaab kula dagaalamayaan gobollada dalka ayaa weli waxaa ka dhacaya caasimada magaalada muqdisho qaraxyada iyo dilalka qorshaysan haddaba maxaa ugu wacan in weerarada ay sii socdaan xilli dowladdu ay sheegtay in deegaano badan ay kala wareegto al-shabaab waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana nagala qayb galaya cabdiraxmaan abuukar nuur oo ah sargaal ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya iyo sagal faarax galeyr oo iyaduna xubin ka ah ururka haweenka qaranka waxaana hadalka ku horeysay sagal
horta waa ka xunna wixii shalay meesha ka dhacay haddaana haweenka soomaaliyeed laakiin hadda waxaa arma maadaama ciidanku meelaha taageen laakiin waxaa hadda magaalada muqdisho ka dhiman kaalintii haweenka ayaa dayacan haweenku meel kasta ay joogto guri ha joogto meel kasta ha joogto waxaan ka codsanaynaa amniga laga wada shaqeeyo oon ciidan lagu hadlaynin ciidan waxba ma qaba kara askari meel taagan askarta waxaan ku eedeynaa iyo dadka maxay ahayd 11 degmo hadda hoteelku wuxuu ku yaalaa waax buu ka tirsan yahay degmo ka tirsan yahay waxaa laga rabaa dadka waaxdaas oo hoteelku ku yaallo ama meelaha dowladda cayiman oo laga shaqeynayo in waaxaha iyo hoteelladu iyo meelaha meherada iyo dowladdu inay isla wada shaqeeyaan an taasaan ku tali lahaa in amniga laga wada shaqeeyo hadda shalay 21 qof aa ku dhimatay maxay ku dhimatay bilaa iskeerso haddii waaxd u shaqeyn lahaa gudoomiye waaxeed ku shaqeyn lahaa ninka hoteelka ilaalada kulli taleefon layska wada hadlaysa baabuurka socda iyo qoftii socotaba la wada qaban lahaa magaalada muqdisho waxba kama dhacan laakiin magaalada muqdisho waxaan ku eedeynaa madaxda dowladda in dadka iyo shacabka iyo ciidanku ay wada shaqeeyaan
cabdiraxmaan baan soo gelinayaa aragtidaadii wixii
shalay dhacdadii dhacday aada iyo aada ayaan uxunahay anaga haddaan anay ciidamadii dowladda soomaaliya maadaama haddeertaan aniga aan shaqo aan ugu yareyn ay ujeedaan dadka soomaaliyeed inaan taagan ahay jidadkii ciidamadii ay taarorogaan madaxdii ay daqiqada ka dambeysa ee marayaan jidadka taasu ma aha ma ka jiifanin ciidamada dowladda soomaaliya dadweynaha waxaan u sheegaya inay ciidamada shaqeynayaan wixii dhici raban ay dhacayaan caalamka dal dowladahooda 30 jiraan baa qarxay ka dhacaan dad dhisanaya derbiyo kaamirooyin adduun isticmaalaya ayaa qarxay ka dhacaan anagoo aan haysanin waagad horumarkaas aan gaarin marka dadweynaha soomaaliya waxaan u sheegayaa in waqti dhammaaday aan la joojin karin marka ciidamada dowladda aada iyo aada bay u shaqeeyaan marka waxaan ku codsanayaa in shacabkeena la shaqeeyaan
marka sagal oo dooda kula jirta waxay leedahay amnigiiyo hooseeyo taa ugu wacanday inay wax dhacaan taa doodeeda maxaad ka leedahay in ammaanka u hooseeyo
taa way u jeedaan sagalna way u jeedaa sagal muuqa su-aal ka dhan waxaa waaye sidee banaanba ciidamada hadda in saa arkaysa adiga jidadku waa taagan yihin isgubasgoos kasto ciidamada booliiska soomaaliya kuwanaba suwadda kulli waa shaqeynayaan wax hadda xerada ku jira haba yaraata ma jir ciidamada dhan waa shaqeynayaan
maya maxay ahayd waxaa ku sheegaa horta amnigu inuu habacsanaan uu ku jiro qof oo hata uu ka qarsoonyaha ma jirto dal iyo dibadba magaalada muqdisho waa loo jeedaa kowde laakiin anigu waxaan codsanaya in maxay ahayd ciidanku iyo dadka shacabka iyo dadka deegaanka in maxay ahayd aada loo wada shaqeeya teeda kale magaalada muqdisho waxaaba ka wada buuxaba meel garaash oo jajaban oo baawur iska yaalo oon waardiye lahayn oon waxba lahayn ayaa magaalada ka buuxo garaashu eke garaashu eke magaalada ka buuxo gudoomiye waxyaalka tabeelayaalka waxaa la rabaa in la shaqeeyo dadkan degmo maxay ahayd waxaa laga soo buuriyey gobollada xamaray soo galeen ma fahamtay maanta 12 haday dhimato barina 20 baa dhimanaysa hadaan laga taxadarin oo dadku si isku dhaaf ciidanka iyo dadkii deegaanka iyo dadkii madaxda u ahaa gudoomiyaha degmada iyo kulli hadaan la wada shaqeyn amaanku ma shaqeysmay ciidan askari oo irdaas taag wuxuu og yahay mana ma faan in maxay haday hooyadadu ay hayd ogaato cunugeeda maxay haday dhibaatada kolay sembar kolay dadka shalay dhintaba hooyada shamoqti ya maanta hooyay ka wada dhinteen marka anigu waxaan codsanayaa in amniga laga wada shaqeeyo isku shaqeynayd waxaad arkaysaa guddada degmooyinka dhexmartay waa xaq qarkood garaash ay ka buuxo garaash jajaban baabuur ka buuxo wax ilaaliha ay jirin la iska dhiganayo baabuur waxaad arkaysaa xaafad iska dhex yaalo baabuurtu saasi afarta koona u daadsatay bahaluhu waa ka buuxa wax ogna ma leh ay wuxuu dhacayaan haa way dhacayaan wuxuu dhici waayaa ka warhaya askari meel taagan wuxuu og yahay askarigaas amar sarkaalka uu ku soo siiyo markaas wax qabanaya laakiin askarigu baabuur meesha maraayo ma celinayo
dadda sagal waa dul jeeda cabdiraxmaan oo waxay leedahay iyagu iyo ciidamada jidadka taagan bay weli wax dhacayaan maxaa qaldan bay kula tahay
wax qaldan ma jiraan waxa qaldan waxaa dareemi kartaa waxa waaye shacabkii oo la shaqaynayn ciidamada askariga waa cabsanayaa keligiis xaafadaha ma wareegi karo waxaa laga rabaa taas waxa heshiis dowladda hoose looga baahan yahay marya amnigaas ay soo bandhigaan ay yiraahiin warkaalay arka garaashkan kaalay arkasaan yeela shacabka looga baahan yahay kaleeto ay ka hadasha ayadana waxahay waxaas dowladda hoose looga baahan yahay broseskaas inay soo marsiyaan ciidamadana ay u gudbiyaan ciidamadana ay fuliyaan boliiska inay shaqeynayaan aragtaan ciidamada qaranka ay taagan yihiin jidadka shacab shaqeynaya aan aragana waaga shacab wax noo soo bandhigana ma arag waaga
waxaad moodaa ciidamada dowladda oo ay wehelinayaan ciidamada midowga afrika ee soomaaliya jooga inay al-shabaab kula dagaalamayaan meelo ka baxsan magaalooyinka gobollada dalkaba dagaala meelaha qaar ay ku dagaalamayaan welina waxaad moodaa in caasimadii soomaaliya magaalada muqdisho qaraxyadii iyo dilalka qorshaysan ay weli ka dhacayaan maxaa ugu wacan sagalan ku hormar
waxaa ugu wacan maxay heeday shacabkii iyo ciidankii aan wada shaqaynin ciidanka laftigooda qaarkood mushaharba qaataan dadka maxay hay tabeelayaash waxba ma qaataan dowladdu budgetka ha bixiso amnigu wuu imaanayaa dadka dhaqaale ha la siiyo qof baahan waxba ma qabanayso halkaad qarxa maqanaa qof kuu sheegaysa ma jir dadka waa wada baahan yihin
haye cabdiraxmaan
foojignaanta waa aragtaaday naftikaada hadeertaan isgos walba u taagan asgari waa foojignaanta koowaad oo la kahortaga marka haddii aa magaalada muqdisho aa soo marto waa aragtaa stemp ka dambe inay ciidamada fadhiyaan ay taagan yihiin oo la baarista ay socoto marka kulleyta haddii baarista waa la xoojinayaa zaa-id baa loo xoojinayaa dartana ag bay waxooda badan tahay kaaga daran haddii laysku celsha dad weynihii wadada lagu xayiran waa aragta cabashada kasoo baxaysa bulshada ayadoo sida amniga annaga a ku xaqiijinan 10 daqiiqa haddii inta la xiro oo annaga a xirna amni ahaan a u xirno aan guriga aan ka shakino waxaa ka hadlaya meediyaha dad shacaba oo dhahaya dowladdii baa jidkaas xiratay marka waxaan u sheegaa dadweynaha in ay shaqo ay ku xirantaa waddada
dowlad horta waa jiri jirtay dowlad jid xiranaysan anigu hadda igu hore dowladdii hore wax jid xiraaya ma jirin ayadoo jid la xiran dadka dhibaato loo geysan ayaa amniga laga shaqayn jiray wax walba la qabsan jiray wax walba laga hortegi jiray laakiin hadda ciidamada sida hadda ay jidka ku taagan yihiin amni ku baarayan saas amni lagu baaro baabuurka saananta maraayadaha loo dalacaa kor laga firiya waxaa ley ora soco baabuurka wuxuu wada la fiirin maa dabada laga faydin maa boqol jeer aragna anagoo baabuur wadana meeqa jeer laamiga marnay saananta maraayadaha loo dalaco askariga booliiska wuxuu leeyay haa soco baabuur la yiri wuxuu wada yaa yaqaan ishag wuxuu wada ishag yaa yaqaan
xubintii dooda gaaban maanta oo igala qayb galeen cabdiraxmaan abuukar nuur iyo sagal faarax galeyr inta haynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaal, aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta Qurbe iyo Saare Cabdi Axmed oo istuudiyaha igu helisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa qurbo joog fara badan oo Soomaaliyeed oo dib ugu noqonaya daafaha dacallada dunida. Ayaa waxa ay dib ugu noqonayaan magaalada Muqdisho dhowrkii sano ugu dambeysana waxa ay halkaasi ka wadeen maalgelin. Haddaba saameyn intee le'eg ayaa qurbo joogta dib ugu noqonaya dalka ay ku yeelan kartaa falalka amni darro iyo qaraxyada waqtigan lala beegsanayo goobo ganacsi oo kii ugu dambeeyey toddobaadkan uu ahaa hotelka Jaziira. Haddaba barnaamijkeena Qurbe waxaa marti iigu ah Axmed Sheekh Yuusuf Guuleed oo isagu ah milkiilaha warshadda cabitaanada sameysa ee soo dhakin. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuuna barnaamijkan Qurbe iigu waramay. Bal Axmed ow soo dhowo ugu horreyntii iga waran aragtidaada ee saameynta ay qurbo joogta ku yeelan karta arrintan.
Sahra waa mahadsan tahay in aad nagu casuuntay barnaamijkan qurbe. Salaanta kadib markii uu dhacay ilaa heerkan gaarsiisan, runtii waa dib la dhigi karo cid kasta ayuu saameyn u geysan karaa, maxaa yeelay dadka tadu ay gaareen waa dad Soomaaliyeed oo muslimiin ah. Dhinaca kale marka laga fiiriyo, haddana hoteeladu ay ka mid yihiin meelaha kastamarkeen ay badanaa tagaan ama cabitaanadeena lagu iibiyo, sidaa awgeed waa dhici kartaa saameyn in ay lagu yeelato, laakiin marnaba saameyntaas ma noqon karto mid hakad gelisa.
Waa tahay makhaayado hoteelo ay abuureen dad qurba jooga ayaa badi la beegsaday. Marka maxaa si gaara qurba joogta iyaga loo beegsanayaa? Ma wax ku gaaraa jiro qurba joogta dib wadanka ugu noqday ee barnaamijyadan hirgelinayay, mise saameynta dhinaca amniga unba iyagana qeybtooda ay soo wajahday?
Waxay ila tahay dhibka noocaan ah marka uu dhacayo in uusan ku koobnayn qurba joog kaliya ama ka qurba joogtaha kaliya inuusan ku koobnayn. Marar badanna ay dhacdo in waxyeelo noocaan ay kasoo gaarto dadkii wadanka gudihiisa ku noolaa. Marka waa dhibaato caam ah oo wadanka guud ahaan ka jirta, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Ma filayo marka in ay jirto sabab gooni ah oo dadka qurba joogta ah raadsanayo inay jirto.
Waa tahay axmed, adiga meeqasana wadanka banaanka uga maqneyd hadda ka sokow inaad ganacsi waqtigan ka hirgeliso dib ugu noqotay?
19 sano.
Marka wadankeed ku nooleed?
Waxaan ku noolaa dalka Ingiriiska, magaalada London.
Marka 19 sano adigoo 20 sano ku dhadhawaad wadanka ka maqnaa, haatan waxyaabahan dhacayo qaraxyadu ay ugu horeeyaan, shaqsiyan adiga walwal intee leeg ayay kugu haysaa?
Intii aan wadanka ka maqnaana waxaan ahaa nin aada ula socday xaaladda wadanka, mar kasta abdiid ahaa. Waxyaabaha na dhacayo ilama ahan wax ugu cusub oo aan hadda ka welwelsanahay, ilama ahan. Waa intii aan maqli jiray amaan ogaa, afaba lagu tilmaami karo intii aan ku qiyaasay inay nimisho tahay, inay ka yar yihiin dhibaatada dhacaysa ay ka yar. Sidaas awgeed wax cabsi ah ama hadda welwel ah maaragtay aan kala kulmay markaan halkan soo wareegsaday oo ammaanka ku saabsan ma jirto.
Waa tahay, bal waxaad iga warantaa marka axmedow, qurba joogta ganacsiga iyo dibudhiska wadanka waa un la sheegaa inta badan, laakiin haddana kaalintee bay uga jiraan. Ma badan yihiin? Ma dhexdhexaad baa dadkay lamid yihiin kale oo horey wadanka u joogay, mise maaragtay waa yar yihiin? Maxaa la dhihi karaa?
Runtii nambar sax ah oo qurba joogta soo laabatay waxay la tahay in aanan hadda gacanta ku haynin, laakiin waa u nambar muuqda oo dad badan intii la tilmaami karayna soo laabteen. Siyaabo kala duwan waxa u soo laabtaan qaar ama dowladda la shaqeeya ama mas-uuliyiin ah ama ganacsato ah ama shaqaale kale ah, intaba waa badan yihiin, ama xirfado kale wadanka kula soo laabta oo wadan gudihiisa uga shaqeeya. Lama dhihi karo percentage aada istaagi kara dadkii wadanka gudihiisa ku noolaa inay dan yihiin ilama ahan, hase yeeshee waa nambar muuqda. Wax la taaba karana wadanka kusoo kordhiyey oo shaqooyin abuuray, maxaa yeele hadda annaga warshadan cabitaanada soo dhatiin, tirada ka shaqeysa waxay kor dhaafaysaa 40 iyo 2 qof, iyadoo weliba hadda sanadka koowaad u dhamaaday. Marka waxaan rajeynaynaa in meelo kala duwan oo wadanka aan balaantis kala duwan ama qeybo kale warshada ah aan geyno oo intaasoo kale laga shaqaaleysiiyo. Marka ahmiyad gooni ah ila tahay inay leeyihiin dadka qurba joogta ah marka ay kusoo laabtaan wadanka.
Waayahay, marka adinka ma isku xiran tihiin oo dadkii qurbaha, inkastoo ballaaranta marka qurba la dhaho wadan keliya aan xataa dadkiisa lasoo koobi karin, haddana markii qurba joogta ma leedihiin dallado iyo ra'yi iyo wax adinka si gaara idin mideeyo, inkastood wadankiinay dib ugu noqoteen ood dhiseysaanood qeyb ka tihiin horumarkiisa?
Runtii weli ma arkin dallad midaysa qurba joogta, hase yeeshee qof kasta waxaa laga yaabaa magaalada uu ka yimid ama wadanka uu ka yimid inuu xiriir dhow asxaabtiisi la leeyahay oo ay kala war qaataan oo isu wareystaan ama ammaanka iska wareystaan ama fursadaha ganacsi ama wixii lamid ah iska wareystaan oo xiriir noocaas ah inuu jiro ayay u badan tahay. Laakiin dallad guud oo ka dhexaysa qurba joogta ilama ahan in ay jirto Soomaaliya.
Maxaa loo beegsanayaa ayay kula tahay marka dadka dibudhiska wadanka ka wada, gaar ahaan ama hoteelada ama makhaayadaha ama goobaha muhiimka oo dadku isugu yimaadaan, horumarka uu ka muuqdo? Haddaad bal adigu shaqsiyan qiyaasto, maxay kula tahay in loola beegsanayo oo laga rabo?
Runtii sabab gooni ah oo anuga is leeyahay waa loo beegsanayaa dadka noocaas ah ama dadka qurba joogta ah oo aan ka ahayn in dhibkaas guud oo dadka muuqdo dhibku soo wada gaarayo sabab aan taas ka ahayn oo runta hadda ii muuqata oo loo beegsanayo waxay la tahay mug marka laakiin waa sida aan marka hore kuu sheegay culays guud ama wax caam ah ha noqoto ganacsatadii waaweyneyd ama ganacsatadii dibadda ka timid ee qurba joogta ahayd ama dowladda lafteeda iyo mas-uuliyiinteedii dabkaas caamka ah ma ogiyey ila ma ahan inay jirto sabab gooni ah oo qurba joogta keligeed loo beegsaday.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Yuusuf Guuleed oo isagu ah milkiilaha warshadda cabitaanada ee soo dhakiin ee magaalada Muqdisho dibna uga soo noqday dalka Britain isagoo halkaasi jooga ayuuna khadka telefoonka igu waramaya walaaca qurba joogto ay ka qabi karaan dibudhiska waddanka ay qaybta ka yihiin iyo falalka amni darro ee soo kordhay waayadan. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.
Waa tahay aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka Qurbe. Haatana Saare, dhanka sugaanta aynu jaleecnay, maxaad inoo haysaa?
Sidaasi bal adiga xaggaaga aan u soo riixi, maxaad dhihi lahayd
mid ka mid ah kalimaha sugaanta?
Taasi deesha intaasi aynu kaga gudubno halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Guud ahaan gabagaba ayay u heedada cadeenni fiidnimo mardha waxaad maqli doontaan barnaamijkii dabargoynta ama la dagaalanka cudurka dabeesha, balse inta ka horeysa Cabdiraxmaan Xuseen Furiya anigu ah Saare Cabdi Axmed waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Keep a heart on in, don't you I can hate on to. Never fulaadig waahiisana dulkaba ma joogto dool dool hadda iintana qurux buu dhammaystiraa idhex qaadano hoo idiiabarfulaadig waahiisana dulkaba ma joogto dool dool hadda iintana qurux buu dhammaystiraa idhex qaadano hoo idiiyemanay madheela yeshuway maa